Pasaden astean gure azken irratsaioan komentatu genuen Bilbao Maker Fairean egongo ginela aste honetan, baina azkenean arazoak izan direla eta ezin izan dugu ekitaldi horretara joan. Dena den, ez dagoenez gauza txarra, gauza honek ekartzen duenik, Gamegunera joateko aukera izan dugu eta bueno, ni lehenengo momentuan ez nuen ulertzen seri buruz zen Gamegune, bueno, Gamegune orokorrean bai. Baina Hearthstone jokua, Gamegunean jorratzen den joku hori, ez nuen ulertzen, baina momentu batean Netburner, gure programaren laguna eta Europar Batasunaren berriaren sintonia konposatu duena, azalpen oso grafiko bat eman zidan. Hau xakea bezala da. Hau da, pentsatu behar den joku bat da eta denbora asko daraman prozesu bat da azken finean. Eta bat batean dena ulertu nuen, bale, kartak daude hor eta puntuazioa dago, baina pentsatu behar dutena jokalariek da oso sakon ze mugimendu egingo duten ahalik eta puntu gehien kentzeko beste partaide horri. Eta horrela bat batean argia ikusi nuen. Beno, nire esperientzez aparte, zarean zehar honetan berri teknologikoi buruz hitz egingo dugu nola ez, eta etenaldia eta gero, agendaren atala ere izango dugu gure saioan. Ni bezala, zuek ere argia ikusi baduzue, gera zaitezte gurekin, zarean zehar.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu e-mail bat. info@sareanzear.eu
.eus
Bal.
info@sareanzear.eus
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Eta sarrera interesgarri honen ondoren, berrien atalara heldu gara sarean zehar 204 honetan, eta horretarako nire alboan aste honetan gehiago kostatu da, baina hemen daukagu Borja Arbosa gurekin. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Bueno, Borja, aste honetan zer? Aste honetan uste dut, ez dagoera gauzan dirik, baina urtean zehar espero genuena heldu dela.
Bueno, depende nor zaren, bai, urte honetan zehar espero zenuena da gauzak erostea, ba, zure momentuan zaude, zeren urtearen momentu honetan ospatzen da ja gero eta gehiago gertatzen den gauza bat. Hemengoa esena, Halloween bezala, baina beste herrialdetik importatu dena hemen dela Black Friday.
Eta horri buruz hitz egiteko, sintonia oso polit bat daukagu, orain entzungo duzuena. Black Friday. Eta bueno, urte honetan zer daukagu Black Fridayan, uste dut eskaintza asko gongo direla, jende guztia egiten du eskaintzak aste honetan. Ni irakurri dut, bueno, aste honetan, egun hauetan orokorrean, ni irakurri dut aste honetan Amazon Black Fridayan zehar eta astean zehar eskaintzak argitaratuko duela 5 minuturo. Ordun, Borja, zu azaltzen duzun bitartean zer dagoen Black Fridayan, ni momentu batean begiratuko dut ea nire BDS eskaintzan dagoen, bale? Ados?
Bueno, bale. Gauza da, ba, Amazon pixka bat alde batera utzi nahi dugu. Lehenik eta behin ez digutelako ordaintzen, oraindik, publizitatea egiteko, baina eske Black Friday-ari buruz hitz egiten eta Amazon-i buruz hitz egiten gauza berbera da, zen Amazon nire ustez izan da, izan zen Black Friday-arekin hasi zen lehena, gutxienez Espainian, eta ez bazen izan lehena, lehenetarikoa.
Bai, bai, azken minutuko berria, nire BDS gorria eta zuria New Super Mario Bros. Biarekin ez dago eskaintzan eta oso ofendituta nago.
Oraindik, oraindik.
Ikusiko dugu aurrengo egunetan dagoen, baina beste gauza batzuk egon dira hor, bueno, egongo dira, hobeto esan da, hor erosteko hemendik entzuten ari zareten momentutik urrengo azaroaren 25 arte.
Bai, adibidez, denetarik aurkitu dezakegu, baina adibide moduan, ba, disko gogorrak, 4 terabaitekoak adibidez, edo horrelako produktuak deskontu nahiko interesgarriak badaukate, Raspberry Pi, adibidez, hardware pieza txikitxo hori erosi nahi baduzue, baita ere nahiko eskaintza honak aurkitu dezakezue, edo bestelako, ba, aparatuak edo gaiuak, adibidez, Fnaken baita ere egingo dute promozio bat non besa impostua kenduko dute Mac produktuei. MediaMark egiten zuen bezala, nola baita esan da. Edo beste leku bat, batzuekin ba beste bat, barkatu leku, beste leku batzuetan egingo dute ba dronak adibidez baita ere teknologia hau gero eta gehiago ikusten ari dugu gure munduan, gure bizitzan eta gure poltsikoan izateko, ba eskaintza nahiko onak egiten dute, edota Xiaomi enpresako baita egiten dituzten gailuak.
Bueno, Xiaomi enpresako nik oraintxe bertan deskubritu dudan gailu bat da kotxerako kargadore normal bat, kotxearen, bueno, pizgailuarekin da jaten den kargadore bat, 12 voltio, eta gauza guzti hauek, eta gainera 2 amperiokoa, baina gainera trastotxo hau egiten duen beste gauza bat da Bluetooth sare bat sortzea eta FM transmisore bat ere sortzea. Ordun, zu Bluetooth bidez bidaltzen diozun soinua FM emisio batean jartzen du, eta barkatu momentu bat, hau erosi behar dut.
Roidmi deitzen da aparatua, erosi nahi baduzue, eta aste honetan dago baita ere eskaintza berezian Amazonen.
Amazonen ez?
Baita ere.
Ah, baita?
Baita ere.
Enton, non dago Amazonerako linka, ze ni pertsonalki dagoen, bueno, ni topatu dudan linka da gearbest.com, ez dut ezagutzen, baina Amazonen bada, ba, hobeto. En fin, ba, ekizue Amazon. Publizitatea ez dute egiten, baina Mr. Amazon, please, publication hard in the middle hard, eta hori.
Arrazoia zeukasun, Gearbest ez Amazon.
Vale.
Kompensatzeko, Gearbest.
Bueno, dena den ni erosiko dut, zuia nitxe egiten eta gero ja... Gauza hau.
Inigo, programa bat egin behar dugu. Ezin duzu gauzak erosten utzi? Eta gainera, nondik ateratzen duzu zu soldata gauza hauek erosteko?
9 euro dira. A ber, eta gainera, doainik bidaltzen dute, ez da hainbeste.
Eta zenbat gauza erosi dituzu aste honetan azken boladan?
Azken boladan egiten ari dudana, komentatu nuen nire erosketa Amazon bitartez egiten ari nuela?
Ez dugu Amazoni buruz hitz egiten ez da ere programa honetan, ez da.
Baina galdera serioa da, kontatu nuen edo ez?
Uste dut ez etz.
Ba, bueno, asteetan egiten ari dudana, eta zu ikusi duzuna gainera, da erosketa, asteko erosketa, edo hilabeteko erosketa Amazon bidez egitea. Ordun, horregatik nire eskaerak, edo, bai, eskaerak Amazonen bitartez, ja, ora egin dira, baina, bueno, hori da Mercadona, Amazon, osea, bai, Mercadona ordezkatzea Amazonekin, ez da beste gauza bat. Ez dauka beste eserrik. Eta gainera, Javi Zabala, Bilbo Hiriako laguna eta, bueno, teknologian ere aditua dena, nigaz barregin zuen, nozilla Amazon bitartez erosten nuelako. Baina, bueno, es que ni nozilla behar dut, nire bizitzan, eta Amazon hor dago nozilla emateko, ez dago arazorik. En fin, jendeak...
Bueno, eta Amazoni doaineko publizitate orokorra eman eta gero, agian pixka bat gehiago kontatu du dezakegu, zer izango den ezin du sinetzi. Urrengo berria baita ere da Amazonen Black Friday.
Bai, bai, hori komentatu nahi nuen, ni, a ber, zu ez duzu Amazoni buruz itxegin nahi, baina aireki duzu berri bat deitzen dena Amazon Black Friday 2016.
Bai, eta lehenengo gauzak agertzen direna, ba, begiratu ideia bat egiteko, Apple Watch berria, no, neuneko 20-a egiten dute diskontua, edota, hau zer da, router mugikorra, 3G, 4G. Ah, bai, router 4G-a emateko adibidez.
Bai, rute, horrelako routerrak egiten dutena da 4G konexio bat, wifi konexio batean bihurtu, eta gainera pantailatxo bat daukate kudeatzeko, ukigarria dena, oso ondo dago gauza.
Bueno, eta beste batetik disko gogorrak SSD, eta bueno, denetarikoa, baina guk bideratu dugu teknologiaren munduan, zeren badakizunez, Black Fridaya egiten da teknologiaren munduan, baina baita ere beste hainbat arloetan. Hau da, beste enpresak adibidez, bueno, Inditexeko enpresa guztiak, eta baita ere El Corte Inglés, aprobetsatuko dute Black Friday hau egiteko diskontuak, baiaia arlo guztietan jostailuak izan ezik.
Eta gainera, beste arloetan ere, ja, egin dutena da Black Fridaya alde batean utzi eta beste eskaintzak egin, adibidez, kotxeen fabrikatzaileek egiten ari dutena da Color Days deitu duten gauza bat Black Fridayari konpetentzia egiteko, baina gauza berdina da, aste berdinean, eta eskaintzak horiek, bueno, hor daude, zuek konsultatzeko dena den, astean zehar eskaintza gehiago agertuko dira, Zerbaitor, kolokan badaukazue, ni adibidez, Nintendo BDS bat, adibidez, ba, joan begiratzen, denda batzutan, haberse presioetan daukaten, eta, bueno, konparatu, eta nahi buduzue, erosi.
Bueno, zu erosten duzun bitartean, ja sartu zara ordainketa egitera, geratu nola doan mutikonek. Ni kontatuko dute anekdota bat, aste honetan irakurri duena, bueno, ez da anekdota bat, da, aste honetan edo pasaden astean uste dut, aurkeztu zen NES mini berria.
Aurkeztu edo salmenta ja hasi zen.
Salmenta.
Ah, salmenta hasi zen. Bai, ez que nila ikusi ditut review batzuk eta... Bueno, agian komentatu dezakezu zuk ze... Edo hau ez dugu komentatu ezta?
Ez, ne, berrietan ez zegoen horregatik esaten dut anekdota bezala kontatzeko.
Ja, baina esan nahi dut, azken asteetan ez dugu NES miniari buruz itxegin. Ba, komentatu zu zeri buruz dijoan nahiko ideia kuriosa delako.
Arazoa da, NES minia aurkeztu zen lehenengo momentuan udan, eta guk noski udan oporretan geunden, orduan ez genuen momentutxo bat izan, komentatzeko zein den Nintendoren mini apostu hau, eta ondo esan da mini, zeren Nintendok bere apostu maxiak beste leku batzuetan daka. Hau da, NES mini zer da? Ba, bideojoko retro gustatzen zaion jende askorentzako, zeren merkatu handia daukate egia esan da, ba, kontsola txikitxo bat, NES zaharra replika egiten duena, oso txikitxoa, zeren eskubaten tamainua dauka, Eta hor, hogeita mar, justu, biribila, hogeita mar, joku dauzkana. Hogeita mar joku, noski, zaharrak. Ba, lehenengo Mario Bros. Bezala, lehenengo Zelda bezalakoak, edo, ba, bueno, lista kompleta jakin nahi baduzue, hor ikusi dezakezue interneten, zein da, zen nik, nik gogoratzen ditudan jokuak hoiek dira, baina hainbat eta hainbat daude. Eta ba, noski bideojoko hauek jolastu dituen jendearentzako nahiko interesgarri esan daiteken jostailua edo hobeto esan da kontsola da eta bere prezio baita ere nahiko kompetitiboa da 80 €.
Ez, 60 € dira.
Nik 80 entzun dut, eh?
60 €. Dira, dena denez da hau bakarrik nostalgia hori sentitzen duten entzako, baina baizik eta baita ere joku horiek frogatu nahi dutenen pertsonentzako baita ere erabilgarria izan daiteken gauza bat. Gainera nahiko kontsola txikia da, ez da oso pisutsua, HDMI bat dauka, hori Borjari asko gustatuko saion gauza bat izango da, eta USB batekin elikatzen den kontsola bat da. Bere barruan ez dauka SBS emuladore batetaz aparte, orduan bueno, hor ikusi dezakezue nola funtzionatzen duen, eta bueno, internetetik ere review asko daude, eta gauza nahiko kuriosoa iruditu zait niri, agian erosi dezakegu baita ere aste honetan, Black Friday honetan.
Ba, kolan jarri zen, eta gortua dago denda guztietan uste dut. Bai, bai, ikusi dezakezu agortuta dagoela, hemen jartzen du. Momentuz agortua, bai, 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 orduan kontsola hau erosi nahi baduzu momentuz itxaron beharko duzu, eta zuek entzule kontsola bat erostea lortu baduzu, ba nahiko suerte izan duzu, zeren ez da izan oso arrasa lortzea. Bideojokoak lehen kontatu nuen nahiko direla, eta aurkitu dut lista bat, orduan kontatu dezakegu, adibidez Castlevania, Donkey Kong, Final Fantasy, Ghosts and Goblins, edo Mario Bros, Pac-Man, bueno, uste dut joku hau guztiak kontatzen baditut, ba, guztiok edo gehien guztiok izan jakingo dugula zeintzuk diren.
Bai, nahiko joku mitikoak daude. Por cierto, eta Black Friday buruz hitz egiten bukatu dugu?
Bai, nire ustez ja pasatu naiz beste alde batera, orduan, bai. Baina zerbait gehiago esan nahi baduzu, jarraitu esak zuzu.
Bai, bai, gauza bat komentatu nahi dut ja bukatzeko. Nire Xiaomi Redmi hau, 35 egunetan gutxi gora bera helduko zait. Orduan, ez dakit, gabonetarako. Nahiko, bai, nahiko polita izango da gabonetan, ni gogoratzen ez dudan erosketa kontsumista hau jasotzea eta esatea, ze kontxo zen hau, bale, kotxera kuesta kiser, bale, oso ondo
kontatzea. Ba, begiratu, kontsola honen, NES Mini honen review ja egin dute, eta lehenengo arazoak aurkitu dituzte. Badakizu zein den lehen arazoa, kontsola eta mandoaren arteko kablea metro bakar bat daukala.
Baina hori arazo bat da bakarrik Japonien. Hau da, azalduko dugu guztia. NES Mini egin dute, baina baita ere egin dute Japonien kaleratu zen kontsolaren replika, Famicom izan zena. Bere momentuan diseinu ezberdina izan zuen. Bueno, bere momentuan lehenik eta behin egon zen Famicom Japonien, eta gero Nintendo Amerika sortu zenean eta diseinu erakargarriagoa eman zioten beste munduko beste parteetan saltzeko. Gauza zen Famicom Mini hori mandoa eta kablearen artean, ba, ezeukan konektorerik, hau da, kontsolatik mandora, ba, kable bat zijoan, eta metro bateko kable bat zen, eta replika honetan baita. Nesaren kasuan, konektore bat jarri zioten, ordun, replika honetan kablea oso txikia geratzen bada, ba, luzatu dezakezu, luzagailu batekin, eta jazta.
Bai, baina hori lehenengo arazo bat. Konpondu dezakezu, baina hori fabrikatzaileek horrela egitea baita ere nahiko kaskarra da lehenengo momentuan erabiltzeko.
Hombre, kontuan hartu, kontsola gutxi gora bera tamainaren herena dela. Ez badute kablearen tamainaren herena jarri, ba, eskerrak eman.
Bueno, eta bigarren arazo bat, eta hori komentatu dute, begiratu non dagoen gauza, nik entzun ditut horrelako reviewak. Aldaketa garrantzitsu bat dago NES zaharrarekin, zuk gorde dezakezu partida edozein momentuan. Hori lehenengo NESarekin ezen posible hainbat jokuetan, baina orain edozein jokuetan gorde dezakezu partida, baina nola egin behar da? Zuk jun berzara kontsolara eta sakatu reset botoia. Jende asko kexatzen da hori egin behar duzulako, hau da zuk zure aurkitik altxatu eta jun kontsolara eta sakatu reset botoia ezin duzulako egin zure mandutik.
Kontsola originala bezela? Bai, ba, bueno, ba, a ber, replika bat da, bere onurak eta bere gauza txarrak.
Eta eskerrak eman gordean duzula, zeren kontsola originalean ezin zenuen egin.
Ezin zenuen egin, sigur.
Ez, lehenengo bideo jokoetan zuke ezin zenuen gorde, edo zein momentuan jokoa.
Ah, bale, gordetxerako pontu, bueno, bai, gordetxeko pontuak zeuden, bale, eta kartutxoetan gordetzen zen informazioa, en fin, bueno, ba, bale, ondo, ados.
Bueno, eta horrela bukatzen dugu hemen ja NES Mini, Amazonen eta guztiaren publizitatea eta beste berri batera pasatu dezakegu.
Ba, publizitatearekin jarraituz egingo duguna da bekuari buruz monografiko bat egin. Basikoki ikusi dugulako aste honetan beku bere mugikorrak egunen...
Barkatu, bertan bera utzi behar dut programa. Inigo, badakit nondik atera duzun dirua gauza guzti hauek erosteko. Programa erosi duzu eta ez didazu ezer esan. Eman nire parte oraintxe bertan.
Kasua izango zen programa salduko banu, hori parte batetik, euskara ikasi, eta beste partetik ez dut saldu. Baina, bueno, hemen soldata guztia ordaintzen duena, badakigu dela teknologia.eus astero. Eta jazta. Dena den, bueno, beku, bere mugikorrak eguneratzen hasiko da gutxika-gutxika Android 7.0-ra eta informazio publiko bezala, argitaratu nahi dugu, beku Aquaris Isa U edo M gamako mugikor bat badaukazue eta baita ere Aquaris A4.5 A gamako bakarra izan dena eguneratu ahalko duzuela zuen smartphonea. Eta onaino, zerbitzu publikoko informazioa.
Bueno, zerbitzu publikoa eta zuketan daukagula bekuako ari zenbeboz eta oso pozik eratu garela.
Hori ez da arrazoirik, ez da arrazoia, ez.
Bueno, eta publizitatearekin jarraituz uste dut urrengoa da teknologia.eus da gure babesle ofiziala, ez da? Orduan teknologia.eus, inigo, gehiago esan?
Ez, esan behar duzu guztia. Teknologia.eus, Nafarroan eta Euskadin berri teknologikoak argitaratzen duen webgunea dela. Hori horrela esan behar dugu kontratuan jartzen duelako. Enrique Roldanekin nik uste dut kontratua ez dugula sinatu, baina bueno. Teknologia.eusen irakurri dugun berri aste honetan, Teknoshop 2016-ari buruz dijoa, eta Teknoshop 2016 zer den, Borja ikertu du zehazki puntuz puntu eta komaz koma irakurri duguna, eta bera komentatuko digu, zertan datza ekitaldi hau.
Abai.
Bai.
Bueno, ba, zer da Teknoshop 2016, oso interesgarria zen nik esnekien orain dela 10 minutu arte. Ba, ba, inigo jartzen duen aurpegia, baina realitate bat da, hoitxe bertan irakurri dut, orduan, zer da Teknoshop 2016? Ba, nahiko programa interesgarria Bilbao Ekintza eta Deustuko Unibertsitatea sortatu dutena, non saiatzen dira innovazioa eta teknologia gure kaleetan, konkretuki Bilboko kaleetan dauden komertzio minoristei eramatea, teknologiaren difusiorako eventuak eginez eta beraiek laguntzen beren ikasleak, hor dauden Deustuko Unibertsitatean ikasten zeintzuk, irurogeita iru ikasle ingenieritza industriala eta ingenieritza mekanikoa daudela hori ikasten Deuston, egiten dute hainbat proiektu komertzio txiki hoiekin, innovazioa eta teknologia eta hobeto ezagutzeko nola erabili dezakegu erreminta hauek gure komertzioak edo gure enpresak hobeto ezagutzeko kontsumitzaileetara begira, kalean pasatzen den nor kontsumitzaile hor nola ikusi dezake hobeto gure eskaparateak. Nola erabili dezakete uste duzu zuk Inigo teknologia komertzio txiki bat beren kliente edo bezero potentzialaren arreta hartzeko?
Adibidez, ni ikusi dudan aplikazio oso interesgarria Gasteizko kaleetan izan zen inmobiliaria batean, daukatelako oraindik sistema muntatuta, inmobiliaria batean daukate pantalla ukigarri bat, eskaparatearen bidez ukitu alduzuna, eta hor ikusi alduzu haien katalogo guztia eta pisu batzuetan errealitate virtuala ez bista osoko argazkietan eta horrelakoetan. Ordun nahi duzuenean baita ere pizkatean da basoaz kale hortatik, ze guztiok Gasteizen bizi bazarete guztiok egin dugu, baina bueno, hori beste gauza da. Ukitu alduzu eta begiratu pisuak nahi duzu momentuan, inmobiliarearen alboan, adibidez.
Begiratu ze interesgarria den gauza, nigo goratzen dut orain dela urte batzuk. IBM-en 5 in 5 informe famatu horretan esaten zuten, etorkizunean dendak izango ziren gure etxeko edo gure kaleko denda, da komertzioa bultatuko zen gure kaleetako dendetara, gaur egun edo orain dela urte batzuk gehiengoa gertatzen zen merkataritza zentruetan, baina teknologia posiblea egingo zuen jendea bere kaleko edo bere auzoko dendetara bueltatzea aplikazioak erabiliz edota formula teknologikoak erabiliz, non zuk errazago daukazu jakitea zer erosi dezakezun zure komertzio zure kaleko komertzioetan. Orduan nahiko importantea da komertzio txikiak, batez ere zen beraiek ez daukate agian posibilitate gehienak onelako proiektuak aurrera eramateko, ematea lehenengo pausu bat posible egiteko etorkizunean beren bezero potentzialak lortzeko metodo berenak.
Bale, hoy izan da teknologia.eusen irakurri dugun berria, badakizue teknologia.eus dela Euskadin eta Nafarroan gertatzen diren berri teknologikoak jorratzen duen webunea.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta beste berri bati buruz hitz egiten, sintonia honekin bakarrik gauza bati buruz hitz egin dezakegu, eta hori da, nola ez, Europar Batasuna, eta orain arte komentatu ez dugun berri bati buruz hitz egingo dugu, konkretuki Microsoft eta LinkedIn arteko, Microsoft laburki esan da, Microsoft LinkedIn erosi nahi du, 26.000.000.000 truke zu eta biok poltsikoan daukaguna egunero. Eta, beti bezala, Europar Batasuna esan du, para, begiratu behar dudala,
Bai, hori da. Kompetentzia dela eta, noski, gauza hauek gertatzen diren, nire ustez, iaia kasu gehienetan, kompetentzia arazo bat da. Ikusi genuen adibidez Movistar Canal Plus erosi zuenean, adibidez. Eta kasu honetan ikusten duguna da Microsoft arazoak izan dituela LinkedIn erosteko beste lehenik eta behin beste enpresen pujak direla eta, hau da, adibidez Google edo Facebook sartu dira hemen erosketa prozesu honetan eta Microsoftek esaten du beren interes bakarra izan zen prezioa igotzea. Baina ez bakarrik hori, baizik eta beste konpainia batzuk Microsoft LinkedInen erosketa burutu eta gero agertu dira eta Europar batasunei esan diote ba, begiratu erosketa hau agian kompetentziaren normen kontra doalako. Eta hasi da Europako Komisioak erosketa hau begiratzen eta ikertzen eta urrengo abenduaren 6an emango du beren iritzia. Orduan ikusiko dugu zer gertatzen den eta Satya Nadella nire lagun
Maitiaren
konpainia izango duen erosketa honen bukaera polita edo esain polita.
Bueno, ba, en fin, hau beti bezala Europar batasunaren gauzak dira eta jauregiko gauzak beti geldo doazte gaztelaniaz esaten den bezala. Duela gutxi irakurri dut pertsona bat bai, eta gainera izen abispon, izen abizenak ez da kizkit, baina nika bai badakit, baina bueno ez dut aipatuko, pertsonanek esan zu, esaten zuena zen eske Samsungeko mugikorrak ez dute estanda egiten, egiten dutena da sua hartu, berdina claro, ba bai ia, bai eta bide horretan jarraitzen duen konpainia bat izan da, bueno suarekin ez, baina deskarra elektrikoekin bai. Xiaomi, bere enkargade gaiuek deskarra elektrikoak eragin ditzaketelako sepolita. En fin, badirudi dela modelo CH bat, CH-P00B, karga gaiu hoiek, erabateko gaiuekin etor daitezke, karga gaiuak izan daitezke, ba, mugikorrekin edo aparte erosita edo dena delakoa. Eta bueno, badirudi isolamendua ez dagoela oso ondo, ordon deskarga elektrikoak eragin ditzaketela. Baina bueno, Xiaomik esan duena da lehenik eta behin Europa nahu ez dela saltzen, ordun sin más, baina horrelako karga gailua erabiltzen ari baduzue, ba utzi erabiltzeari nola ez.
Bai, informe hau argitaratu du Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak oku, famatua daukan izena. Esanez, ba, hor Txinan fabrikatzen diren kargadore hauek daukate tensio batzuko araudi desberdinak edo ez daude oso ondo zertifikatutak eta Txinan erabiltzeko ondo, baina Europan erabiltzeko ezain ondo eta hor, ba, deskarga elektrikoak izateko arriskua daukatela. Orduan kontu zibili kargadoreak importatzerako nolabait esan da, zeren jendea normalean Xiaomiko produktuak erosten ditu Txinan bertan eta gero ekartzen ditu ona, ez nik dakidean ez Xiaomi oraindik ez dauka denda ofiziala Europan, edo ez du ofizialki ezer saltzen Europan, dena saltzen dute distribuidore independienteak eta Xiaomi kontrolatzen ez dituenak, orduan okuk esaten du kontu zibili kargatzaile hauek zertifikaziorik gabe saltzen direlako.
Eta bueno, berrien atal hau pizkat borobiltzeko bueno, titulol garantzen zaigu beti bezala bukaerarako, baina hori baino lehen komentatu behar dugu HBO eta Amazon Espainiako eskaerapeko bideo merkatuan sartuko direla Leicester eta gainera HBO aste honetan bere pomposotasun hori zenitza guztiarekin esan du bueno, Espainiara heldu gara
a ver, HBO, pizkat gorantza joan zarete, baina, bueno, gia da, urrengo asteetan, jabetetan, HBO-ra, HBO Espainiara helduko dela, eta presioak utxe gora bera pentsatuta dauzkate jasedatu dauzkagu. Borja Arposa, zuzenean HBO egoitzatik zedatu dauzkagu?
Ba, bueno, lehenengo datua izango da 2017 urtearen urtea heldu baino lehen helduko direla, hau da, oraindik ez dago data konkretua, baina urte hau bukatu baino lehen helduko dela. Orduan ez dira data asko geratzen, oraindik, hau da, hilabete bat eta puntu. Bigarren datua, zeintzuk izango dira guk ikusi ahalko ditugun edukiak? Ba, serie importanteak, Westworld, Divorce, Game of Thrones, noski, eta, ba, bueno, Supergirl, The Flash, The Legends of Tomorrow, Lucifer and Preacher, hau da, bueno, nik Game of Thrones alde batera utxita, ba, Supergirl edo The Flash bai ezagutzen ditut, baina besteak, ba, agian bere publiko izango dute Espainian hor espero dutenak serie hauek heltzea, baina nik momentuz ez diot, bueno, Game of Thronesekin izango dute pixka bat arazoaz, en momentuz Movistar dauka serie honen eskubideak emateko Espainian, eta ez dakigu orduan urrengo denboraldian zazpigarrena, ez da? Bai, zazpigarrenean norke mandu duen, HBO-k eta ez inor gehiago, edo Movistarrek mantenduko du eskubideak urrengo denboraldian, baina ja ez gehiago, hau da, ez dakigu nola izango den.
Bueno, normalean izango da Movistar galtzea eskubideak behingoz online, eta edatu nahi badute telebista linearen bidez, ba, hori beste gauza bat izango da. Edo, bueno, partekatzea baita ere posible da, baina HBO Nordic heldu zenean partekatzearena ez zuten egin, ordun, bueno, pentsatuko dugu printzipioz ezetz.
Bueno, eta beste gauza interesgarri bat, zein izango da presioa? Ba, gutxi gora gabera, 8.89 €, bueno, 8 € hilabetero, eta Vodafonekin egingo dute lehenengo eskaintzak, Vodafoneko pakete telebista premium hau, bueno, hobeto jakiteko sartu dezakezue Vodafonen, berriro ere publizitate egiten, Vodafonen web orrialdean eta ikusi ze modalitate, ze paketeak sartuko dituzte HBO, baita ere Vodafone izan zen Netflix sartu zen lehenengo konpainia. Orduan, ikusten da nola Vodafone apostu interesgarriak eta nahiko importanteak egiten ditu video on demand edo zuk esan duzun bezala, nola?
Nola esan dut lehen? Ez dakit nola esan dudan. Ez eskaintza no, eskaeropeko bideoan. Dena den, bueno, Vodafoneko estrategia baita ere nahiko arriskutsua da, ze azkenean haiek ere bere eskaerapeko bideo zerbitzu bat daukate, ordun beraiei edukia kentzen ari diote, ez dakit, egia esan da ni Másmóvilen altaman nuenean guaki telebistaren hiru hilabete oparitu zizkiaten, orduan. Ba, bueno, badirudi tendentzia dela, eta haiek fidatzen dira haien erabiltzailegaz, eta pentsatzen dute, ba, hori ez dutela, bueno, ez dutela erabiltzailean galera sufrituko. Amazoni buruz, zer?
Amazoni buruz, Amazon Prime Instant Video, baita ere Espainia eta beste Europako herrialde batera helduko da, urrengo laister, uste dute oraindik ez dagoela data konkretura ezta jarrita, baina Amazon izango da merkatu honetan saltzen den urrengoa, eta ja, zenbat kontatu dezakegu? Buah, ja, ezin dezaket esan. Netflix, bai, HBO, Amazon, eta beste partetik ba ja zeudenak Jonbi, Waki eta ja
importanteenak izan direnak horiek izan dira. Dena den Jonbi ja ez da Jonbi deitzen eta Movistar Plus kontratatuta ez badaukazu ezin duzu kontratatu eta Waki urren urtean Waki Barcelonako babesla izango da, baina horretaz aparte ez dakit ezer gehiago. Orduan, normala zen bezala Netflix agertu, bueno, Filmin baita ere existitzen zen, baina Netflix agertzen denetik aurrera normala da beste enpresa txiki horiek bere garrantzia, nire pena guztiz, baina garrantzi hori galtzea. Amazon bere partetik ere serie originalak egiten ditu, adibidez, bata nahiko, bueno, The Man in the High Castle nik uste dut guztiok ezagutzen dugula gehiago edo gutxiago, baina ni ikusi dudana de refilón guztiz, basikoki Canal Plus seriesen jartzen zutelako de Juego de Tronos baino lehen, zen Mozart in the Jungle, eta bueno, nahiko serie entretenigarria da eta interesgarria da, eta baita ikusuko dugu ze egiten duen Amazon Movistar Plusekin, ze Mozart in the Jungle Movistar Plusen emisioa jarraitzen du, eta bueno, repikatu dut zu komentatu duzuna edo gauza originalak esatera ditut.
Ez, ondo dago, zeren nire ideia zen azkenian posible izango da enpresa hauek guztiak merkatu berdinean geratzea, hau da diru sarrera nahikoa lortzea, edo azkenean ikusiko dugu beste merkatuekin geratu den bezala, edo telebistako merkatuarekin geratu den bezala, fusioiak eta itxierak eta erosketak edo horrelako gauzak.
Itxierak ziur, ikusiko ditugula azkenean eskubideak sartzen duenaren puntutik eta distribuitoren puntutik, nahiago izango duterako Netflix edo Amazon edo HBO-ko tamaino, horren tamainoko enpresa bati saltzea haien seriak Filmin edo Waki baino. Orduan, enpresa batzuk itxiko dira eta beste kasu batzuetan ikusiko dugu nola urrengo bi urtetan seriak plataforma batzuetatik besteetara aldatzen joango direla. Baina bueno,
zuk uste duzu zerbitzu hauek ja pixka bat elkarrizketa eginez edo iritzia emanez, zuk uste duzu zerbitzu hauek pirateriarekin kompetentzia ona egin dezakete, edo pirateria hor pixka bat kendu dezaketela merkatu kuota?
Bai, nik uste dut baietz. Hau da, 8 euroren truke hilabetero Netflixeko kasuan inkluso gutxiago izan daiteke akontua partekatzen baduzu, eta haiek ez dute esaten ez partekatzea, hau da, tarifa gehiena erosi dezakezu direla 15 edo 16 euro hilabetero, eta pertsona, lau pertsona aldi berean ikusi aldute edozin eduki, eta 5 edo 6 profil izan aldituzu, orduan, eta haiek ez dute esaten hori ez egitea, haiek esaten dute ordaintzen duzun bitartean, nire berdin zait. Orduan, azkenean 4 edo 5 pertsona artean 15 euro ordaintzea, zenbat da hori, 2 euro pertsona bakoitzeko, hori txorra bat da. Orduan, kontuak egin ditut ondo, ez 3 euro pertsona bakoitzeko. Orduan, 3 euro hilabetero gastatzea entretenimenduan, sinema baino askoz merkeagoa da. Orduan, begira, piratea etzen baduzu da nahi duzulako, punto.
Esan dezakegu hemen dagoela gure serie eta pelikularen eta industriaren etorkizuna.
Bere momentuan pirateriaren alde zegoen jendea esaten zuen ez zegoela alternatiba askorik, legalik eta onik Espainian eta gure merkatuan, hemen daukazu zuen alternatiba, mesedes, utzi pirateatzeari, baina orain, segundu honetan, entzuten ari duzuen bitartean, utzi zuen torrent jaitsierak eta zaitezte horrelako zerbitzuak kontratatzen. Eta hori egiten ez baduzue, bada, basikoki, nahi ez duzuelako.
Bueno, bukatuko dugu ja berrien atala.
Ez, titulol geratzen zaigu.
Horregatik, bukatuko dugu bukatzen dugun bezala.
Bale.
Titulol.
Eta titulolen atal honetan nahiko posizio arraroan nago nire alboan daukadako Borja, baina bere atxeko partea ikusten ari dut, orduan, en fin. Nahiko arraro biegatzen ari da hau. Borja, irakurri mesedez aste honetako titulol.
Ba, badakizu Elon Musken buruz hitz egin dugula orain dela minutu batzuk, ezta? Ba, bere enpresa oso famatua Tesla, fabrikatzen dituena kotxean, bai...
Bai. Irakurri dut.
Ah, ja irakurri duzu.
Bai.
Diru... Zein izan da zure lehenengo pentsamendua?
A ber, ni irakurri dut badirudi... Bariduduri...
Itxoin momentua, nik esan behar dut, altu, zuk irakurri duzu, baina entzuleak ez dakite oraindik.
Baina ni kontatuko dut. Ni irakurri dut hortik badagoela zerbait egiten duela Teslako automobilak azkarrago joatea, bueno, azelerazio gehiago izatea. Hori da?
Orduan bazenekien hau.
Bai, banekien. Baina bueno, en fin, hori, bai, hori.
Gauza kuriosoa bat da, hau da, zuke Tesla kotxen barruan egotea, gainera esaten dute, Pascua arrautza, hau da, zuke mugikorrean aurkitu dezakezun, ba, izkutua dagoen gauza bat bezala.
Ah, baina, a ber, nola da. Bueno, a ber, bueno, lehenik eta bain bagenekien Tesla modelo bat, Model S, P100D, iru segundutan egiten duela 0 eta 1 kilometro ordu arteko aldaketa hori, eta bideo asko ikusi ditugu erreakzio horiek ikusten. Beste aldaketa batzuk egin al dira, ofizialak direnak, adibidez, aldaketak pantailetan Mario Kart bezala jartzeko, baina ez dudana topatzen da non dagoen Pascua arrautz hori. Bueno, urrengo bertso batean izango dela, esaten du, vale.
Esaten du daukadala Ludicrous modo bat.
Bai, hori da, orain dagoena, eta azaldu dudana ja nik, baina bueno, Elon Musk bere Twitter ofizialean eta tuita orain agertzen ari da nire pantailan, software aldaketa baten bidez, 0,6 segundo, osea, 6 centésima, gutxiago tardatuko duela 0 eta 1 kilometro orduko abiadura aldaketa hori egiteko. A ber, ikusten da horretan, ba bueno, bateriari gehiago eskatu alzaiola eta motorrari gehiago eskatu alzaiola, eta azkenean softwarearen prozesak eta denbora dela.
Begiratu zer erantzuten dio Twitterrean Elon Muskei, urrengo software aldaketan teletransportazioa.
Bueno, ba, hemen utziko dugu berrien atala aste honetaz, orain etenalditxo bat egingo dugu, eta etenaldia bukatzean baitzarean zer gehiago, baina lehenik eta behin esan behar diot nire lagun maitiari agur, Borja, agur bihotzarekin, arimarekin ezin dudarako.
Agur jauna, agur.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendoritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Tomorrow I'll be gone. There's a lot on of a fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Sarean zehar.
Sarean zehar berreun talagon jarraitzen dugu eta agendaren atala irekitzen dugu orain. Bueno, urrengo asteko ekitaldiak bakarrik komentatuko ditut. Eske gauza asko daude urrengo astean, ez dakit nola espresatu, nola esan. Begira, urrengo azaroaren 22-tik 28-ra daukazue gozatzeko eta bizitatzeko ekitaldi nahiko. Parte batetik, Librecon 2016 munduko software libreko ekitaldi importanteena, nola ez Bilbon egiten dena, urrengo 22an eta 23an ospatzen da, Euskalduna Jauregian ekitaldi eta txarla asko egongo dira eta espositoreak ere, informazio gehiago nahi baduzue, librecon.io da haien webgunea. Beste partetik buber sariak ematen direla urrengo 24an. Bilboko itxas maritimo itxas museoan barkatu ez nire hizkuntzen kruzea, hor dago. Bueno, Bilboko itxas museoan ospatzen dira buber sariak 2016 baitere, datorrena 2017 ekitaldearekin itxaldi batzuk non aztertzen dira torkizunean egongo diren joerak edo tendentziak interneten. Eta baitere, 24-tik 28-ra daukazue Fanan Sirius Game Festival, 26-an izango dira itzaldi formalenak, Beat Talks, 25, 26 eta 27-an izango duzue baitere Fanson 8 euroren truke uste dut dela azken jokuak frogatzeko aukera izango duzu eta arte horretan, eta baita ere beste gauza gehiago Fanan Sirius Game Festival dakarrena bere ekitaldiaren barruan. En fin, bilatu ezazue interneten. Fanan Sirius Game Festival bere webunea da fanansiriusgamefestival.com, gaizki ez banago.
eta hor baita ere informazioa daukazue, eta Buber Sarien kasuan, Buber Sariak edo baikatu buber.interneteuskadi.comen daukazue informazioa. En fin, joan zaitezte ekitaldietara batez ere aste honetan. Joan zaitezte ekitaldietara.
Sarrian zehar.
Eta noin joldu da sarean zehar aste honetan, zurrengo astean berriz egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologia berriei buruz hitz egiteko. Gogoratu sarean zehar berriz entzune baduzue gure webgunea daukazuela sareanzehar.eus, baita ere gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete info@sareanzehar.eus da gure elbide elektronikoa, Facebook, Twitter eta Telegram ere daukazue sarean zehar gara guztietan, eta gure WhatsAppa 688-688-0089 da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni Inigo Sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei irratiaren bidez entzuten bazaudete, ez deskonektatu orain eduki gehiago datostelako. Eta esandako guztia esandakoan, bakarrik geratzen zait, urrengo astera arte agurtza, eskerrik asko sarean zearen tutegatik, eta urrengo astera arte agur!